Në datën 5 gusht në Prizren u hap festivali i filmit dokumentar dhe filmit të shkurtër DocuFest. Ai qëndroi hapur për 9 ditë duke ofruar filma të ndryshëm, muzikë dhe argëtim. Ishte edicioni i 15 i këtij festivali, i cili u zhvillua fillimisht në Kineman Lumbardhi e më pas dhe në tre kinema të tjera të hapura, të cilat janë të njohura për publikun dhe janë përzgjedhur si ndër më të mira. Përsa i përket ngjarjeve që u zhvilluan në këtë festival, aty u zhvillua filmi, muzika dhe fotografia, të cilat ishin pjesë të tij. Natyrisht që ndër të tjera u përshkrua gjithashtu edhe rruga e zhvillimit të DocuFestit si një eveniment shumë i rëndësishëm dhe krejt ndryshe nga sa ishte 15 vite më parë. Kolegu im Sani Kajtazi ndodhej në Prizren me rastin e zhvillimit të DocuFest dhe i pati mundësinë që t'i merrte një intervistë drejtorit ekzekutiv të DocuFestit Raul Bilibani, i cili foli për recurin e festivalit, mundësinë për një festival akoma më të mirë në vitet e ardhshme. Ndjekim këtë intervistë.
Jemi këtu në shoqërinë të drejtorit ekzekutiv, Errol Bilibani është drejtori ekzekutiv i DocuFestit, i cili këtë vit, në vitin 2016, është duke mbajtur për herë të 15. Fillimisht e falenderojmë zotin Bilibani për kohën që shërbeqoi për ne. Zotë Bilimani, çka mund të më thoni nga ky festival, nga ky edicion i 15 i DocuFestit në Prizren, cili është duke mbajtur?
Ky edicion e ka një veçanti shumë të madhe, sepse trajtojm një temë e cila është globale. Është tema e korrupsionit, është diçka që në një farë forme në vendin tonë në Kosovë, ku korrupsioni është endemik, i cili është duke shkatruar çdo pore të shoqërisë tonë, cila në një farë forme është duke shkatruar edhe të armën e fëmijëve tonë, është ka filluar të bëhet të banalizohet. Tema e korrupsionit ka filluar të banalizohet dhe ne vendosëm që përmes filmave, përmes debateve dhe përmes instalacioneve të tjera artistike ta trajtojmë këtë temë dhe në një farë forme të mundohemi ta japim kontributin ton për ta gjetur rrugën e duhur për të dalë nga ky problem, sepse ky fenomen na ka shkatru sistemin e arsimit, na ka shkatru sistemin shërbimin e shëndetësisë, shërbimet publike, të drejtat tona bazike, të drejtat e njeriut që janë bazike dhe ka shkaktuar një papunësi jashtëzakonisht të madhe këtu në Kosovë. Unë e mbajnë mend që nga koha e pas luftës në vitin 99 dhe 2000 të rinia, të populli i Kosovës ka ekzistu një entuziasm të jashtëzakonshëm, ka ekzistu një energji, një vullnet jashtëzakonisht shumë i madh, shumë i mirë, shumë pozitiv, i cili fatkeqësisht sot nuk ekziston, sepse ka shku dëm, edhe ka shku në dom për shkak të vetëm disa interesave personale të disa individve të caktuar, të cilët të gjitha këto gjëra i kanë bërë për interesa personale. Fatkeqësisht interesi publik është duke u haruar dhe ne si ngjarja më e madhe në Kosovë dhe njëra ndër ngjarjet më të mëdha në rajon, po edhe në Evropë, po shpresojmë për me dhonë atë kontributin ton që me trajtu këtë temë në një mënyrë pak më ndryshe, në një mënyrë pak më kreative, në atë përpjekjen tonë për t'i gjetur përgjegjet për disa probleme kryesore.
Korrupsioni është sigurisht problemi mjaft i madh, jo vetëm në Kosovë, po edhe në gjithë rajonin, nëse të them edhe poshtë edhe në botë, në shtetet e treta dhe në shtetet në shtetet e pazhvilluara. Porosia juaj në të vërtetë gjatë sonte në kur ka qenë edhe hapja, në të vërtetë ka qenë viti 4 që ambasada amerikane këtu në Kosovë sponsorët e festivalit DocuFest. Ambasadori përmendi poshtë dhe për krajnë e ti në luftë kundër korrupsionit dhe për krajnë të cilën ai është duke dhënë DocuFestit. Ju përmendët poshtë se ju do të dhënë një përkrajnë pak më tepër, pak më e madhe nga institucionet, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, për asë ju se kërështë një festival mbar kombëtar. A mendoni se qeveria Kosovës, po shoh se qeveria e Shqipërisë mund të bëjë pak më tepër në ndihmë në sponsorimin e këtij festivali?
Po, besoj që po, po ja kisha nisë ndoshta prej një prizmi tjetër. Ne kërkojmë më shumë mbështetje nga qyteti i Prizrenit. Qyteti i Prizrenit, i cili është përfituesi më i madh nga festivali ynë, i cili vitin e kaluar gjatë edicionit të 14 të hyrat të cilat kanë ardhur në qytetin e Prizrenit, impakti ekonomik i dokufestit në qytetin e Prizrenit ka qenë 4.7 milion euro. Besoj që meritojmë pak më shumë përkrahje. Përkundër përkrahjes jo të duhur të qytetit, të qeverisë së Kosovës, festivali është duke u rritur për çdo vjet. Kjo është fal për kushtimit të stafit që kemi, edhe të një numri rekord të vullnetarëve që kemi çdo vjet, në aplikojnë diku 5-600 vullnetarë për të qenë pjesë e dokufestit, sepse ata pikrisht krenohen me qenit antar dokufestit dhe në një farë forme atë patriotizmin e vetë dojnë me shprehë përmes një kontributi ngjarjes më të madhe e cila ndodhet.
Shumica janë të rinj, nëse zgjavoj.
Po, vullnetarët janë të gjithë ndërmjet 16 dhe 20 vjet, mosha mesatare e vullnetarëve është 17.3 vjet.
A do thotë kjo që do këta të rinj do e luftojnë korrupsionin, që është një të përmendim edhe këtë se korrupsioni është tema e këtij festivali për këtë vit.
Po, po shpresoj që ne, po shpresoj që ne do ta lëm këtë vend më mirë se sa që e kemi gjetur. Shpresoj që ne do ta nisim këtë luftimin e këtij fenomeni të dëmshëm për shoqërinë tonë, dhe të cilët mandej këta të ri mund ta vazhdojnë dhe të kthehemi në një, ne e dim që korrupsioni nuk mund të zhduket. Ne e dim që edhe shoqërinë më të zhvilluara në botë ekzistojnë forma të korrupsionit. Mirë, po kur korrupsioni fillon të ndikojnë në cilësinë e jetës të njerëzve, të qytetarëve, atëherë kjo është problem. Në korrupsioni fillon të ndikojnë në cilësinë e arsimit, të cilin që kemi na, atëherë kjo është problem. Kur korrupsioni fillon të ndikojnë në shërbimet të shëndetësisë, atëherë është problem. Këtu në Kosovë, nëse nuk e ke ndonjë të ngjofshëm, ti në spital nuk mund të marrësh një trajtim të duhur. Edhe kjo nuk duhet të ndodhë në një shoqëri normale. Gjithkush duhet të jetë i barabartë, një njeri duhet të ketë qasje në shërbimet të cilat i ofron shteti. Po megjithatë, ti kthehemi festivalit, përkundër mungesës së mbështetjes, ne jemi rritur. Unë vetëm po duam të theksu një gjë që qeveria e Shqipërisë ka qenë krahas neve, në kanë mbështetur që 3 vjet. Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro ka qenë një mbështetëse madhe e jona, po ashtu edhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kanë qenë mbështetës në format të ndryshme, se ndonjëherë kur organizon një eveniment, një ngjarje të madhe, nuk do të thotë që të nevojitet vetëm përkrahja financiare, po të nevojitet edhe përkrahje tjera, të nevojitet përkrahja morale, të nevojitet përkrahja institucionale në formën e cilat mund ta mundson qasjen në funde edhe më të mëdha. E pikrisht kjo qasje e qeverisë shqiptare na ka bërë që të kemi një respekt më të madh në Shqipëri, është duke u rritur numri i mysafirëve të cilët vijnë nga Shqipëria për disa vite me radhë, po edhe ajo është kontribut, sepse me rritjen e numrit të mysafirëve rritet edhe gjenerimi i hyrave të cilat ne i bëjmë përmes biletave, shitjes së biletave, përmes shitjes së produkteve të vogla që i kemi, sikurse që janë majicat e dokufestit apo çantat, dhe kjo na ndihmon neve në këtë mënyrë. Në anën tjetër, ne jemi shumë të zhgënjur me institucionet qendrore të Kosovës edhe me institucionet e komunës së Prizrenit. Institucionet qendrore të Kosovës, përkundër zotimit që do të na mbështesin me një shumë të caktuar të fondeve, ata nuk e kanë realizuar transferin e fondeve një gjë që në shtetet perëndimore nuk ndodh, sepse dihet rëndësia e planifikimit. Ne zakonisht folim për shtetet në perëndim të cilat janë shumë të organizuara, të cilat funksionojnë mirë, po kjo është për shkak të planifikimit mirë që bëhet. Dhe ne është e pamundshme që të planifikosh, si, sepse planifikimi i një ngjarje të tillë kërkon fonde, të cilat i ke në fillim të vitit, të cilat ne zakonisht nuk i kemi. Me të cilat, ne operojmë me një planifikim i cili marginën e gabimit e ka diku 50%, që është një shumë shumë e madhe, që është një margjin shumë e madhe, sepse ta ilustroj. Sepse një bilet e bler në janar mundet me kushtu 300 euro, një bilet e bler në korrik mundet me kushtu 1000 euro. E bileta e njëjtë. Dhe kjo e tregon edhe devalvimin e vlerës së parasë, kur nuk merret me kohë. Dhe pikrisht këtu është problemi, pikrisht këtu qëndron problemi. Ne me neve mburen të gjitha institucionet se sa herë që dalin jashtë e përmendin do ku flesnin si një historie të suksesit të Kosovës. Mirë po ata shpesh e harojnë që historia e suksesit të do ku flesnit është bërë nga disa individ, nga disa entuziast të cilët kanë qenë pambarën dhe të cilët e kanë bërë këte për kunder mungjesës së përkrahjes. Po në anën tjetër politikanët i shrytëzojnë historinë e dokufesit për të mburur, për të treguar vlerat e Kosovës. E në anën tjetër, kur vjen koha për të mbështetur dokufesin të gjithë tërhiqen, përjashtuar disa individ, më duhet të them se ka disa individ të cilët janë në qeverinë e Kosovës, të cilët kanë qenë gjithmonë mbështetës edhe në forma praktike, të cilët në kanë mbështetur edhe me fonde, edhe me ndihmesin për të siguruar edhe fonde tjera, sepse nuk do të ishte fair nga ana e jonë që t'i fusim të gjithë me një thes, po ka individ të për të mirë që janë aty, mirë po fatkeqësisht një strategji, mos ta quaj strategji, po në një qasje jo e duhun e mbështetjes për dokufistin ka bërë që ne të zhgënjemi dhe mos t'i besojmë më kësaj qeverie.
Okay, do ndrojmë temë, do kërëm pak në programin zyrtar të Dokufesi 2016. Filma dokumentar për këtë vetë, cëllët janë?
Po, ne kemi, Dokufesi është festivali filmave dokumentar dhe filmave të shkurt. Përveç filmave dokumentar në shfaqim edhe filmat fiksion, që janë filmat e shkurt, dhe këtë vit i kemi 238 filma nga 57 shtete, të cilat shfaqen në 8 kinema përgjatë 9 ditëve të festivalit. Dokufesti ka qenë një fenomen shumë interesant, sepse para disa viteve është njohur si festivali filmit në qytetin pa kinema. Edhe pikrisht nisma e Dokufestit ka filluar si një ide e një grupi të njerëzve, e një grupi të shokve të cilët kanë qenë entuziast për të kthyer kinema në qytetit e Prizrenit, i cili para lufte i ka pasur 2 kinema. Dhe ne kemi arritur që në vitin 2013 të hapim edhe kinemon ton, e cila është kinemoja e dytë. Na shpesh bëjmë shaka, thëjmë, ne e kemi dyfishuar numrin e kinemove në Kosovë, sepse pas një kinemoja në Prishtinë kemi hapur kinemon e dytë në Prizren. Filma ka të gjitha llojeve, ato janë të shpërndara në 6 kategori garuse, ka një numër shumë të madh të programeve speciale. Pasi që këtë vit tema është korrupsioni, e kemi një program special të titulluar Power Corruption and Lies, ku kemi jemi munduar që t'i fusim filmat të cilat flasim për gënjeshtra të mdoja, për fuqit të mdoja, të cilat janë normalisht gjithmonë si ato të cilat edhe shkaktojnë korrupcionin. E kemi I kemi edhe dy programe që janë homazh për dy mjeshtër të mëdhej, të cilët i ka humbur bota e filmit, edhe të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kinematografisë botërore. Jemi duke bërë një homazh për Abbas Kiarostamin, regjisorin ikonik të Iranit. Jemi duke e bërë një retrospektiv të punës regjisores tani të ndjerë, e cila ndroi jetë këtë vit, regjisores belge Chantal Akerman. Regjisoria ka qenë vizita e fundit e saj, ka qenë pikrisht në Kosovë, festivali e fundit që ka vizituar ajo ka qenë festivali filmit frankofon që është mbajt në Prishtinë, të cilën ne kemi facilituar, dhe një mik i yni cili jeton në Kosovë e ka bërë edhe një film për Chantal Akerman, në cili do të shfaqet po ashtu në këtë edicion të festivalit. Kemi programe të lloj-llojshme, kemi programe të filmave që kanë të bëjnë me muzikë, kemi programin i cili tani më është bërë si një tradicion, që ta kemi programin View from the World, që është një kompilacion i produksionit të filmave më të mirë. Këtë vit për herë të parë jemi duke bashkëpunuar me Shorts TV, të cilët janë duke na sjellur të gjitha filmat e nominuar për Oscar, filmat e shkurt të nominuar për Oscar, të cilat do të shfaqen në DocuFest, dhe ky është vetëm fillimi i bashkëpunimit, sepse kjo do të vazhdojë. Pra do të kemi 10 filma, 5 filma të shkurt fiksion dhe 5 filma të shkurt të animuar. Vazhdon tradita e bashkëpunimit me Akademinë e Filmit Evropian, EFA Short Matters. Dhe një sër e kategorive tjera. Pra janë 238 filma, janë ka mjaft filmat mirë, dhe besoj që programi është tepër i begatshëm.
Dëgjuat pjesën e parë të intervistës me drejtorin ekzekutiv të DocuFestit Errol Pilibani. Pjesën e dytë do ta transmetojmë nesër.
Filma, si kësë përmadja, të shikon në nënt ditë e festivalit nuk është edhe shlejtë, sigurisht se këtu sa janë duke parun në festival këtu në Prizren është njërë mjaft i madhi i vizitorët se të kanë ardhur enkas për festival. Jemi të festivalit, filmi dokumentari shkurt, kemi ndo një film të shkurt dokumentar apo ndo një film tjetër shqiptar?
Po, kemi mjaft filma shqiptar këtë vit, kemi po si zakonisht neve nuk na intereson numri, por është kvaliteti i këtyre filmave të cilët janë prodhuar. E kemi një film që është, vjen nga produksioni ynë, është produksioni, koprodukcioni i DocuFestit me dy kompani të mirënjohura britaneze, Black Sheep Studios të Somsach. Është një bashk punim me regjisorin, tani më unë mund të them lirisht i famshëm, Daniel Mulloy, i cili që 4 vjet punon në kampanjat tona, dhe kemi një bashkëpunim të gjatë me të dhe një bashkëpunim tepër të frytshëm. Jemi të njoftun në botën e festivaleve që gjithmonë kemi kampanjat shumë kreative, dhe kjo është falë kreativitetit të Danielit. Daniel Mulloy, vitin e kaluar ne kemi pas temën e migrimit. Daniel Mulloy vitin e kaluar filloi ta bëj video në kampanjës tonë dhe i takoj disa njerës të cilët ishin këthyër nga Hungaria, nga kufiri Hungaris, pas ati egzodusit i cili ndodhi nga Kosova, ku 100.000 njerës e lëshun Kosovën betën të ngulluar, të ngujuar në Hungari. Dhe kjo e inspiroj Danielin që ta shkruaj një skenar. Aja bërë një film shumë interesant, i cili u gjirua në shtator të vitit të kaluar, u gjirua në Londër dhe në Kosovë, në Janjev dhe në Graçanic, edhe pas kësaj i hym rrugtimit të gjatë të postprodukcionit, të montajit. Filmi është për migrimin, na të gjithë kemi qenë dëshmitar të kohës kur shqiptarët e Kosovës për shkak të luftës kanë qenë refugjat, cilët kanë është dashur që të lëshojnë shtëpitë e tyre. Danieli e ka bërë një film që është pak më ndryshe, që flet për fenomenin e migrimit, që trajton aspektin e migrimit të njerëzve të cilët ikin nga lufta, të cilët largohen nga zonat konfliktuese, nga zonat e rrezikshme për ta shpëtuar familjen e tyre, për t'ju mundësuar familjeve të tyre një jetë shumë më të mirë. Mirëpo e ka një twist, është film i cili tregohet mbrapsht. Edhe ne jemi shumë të gëzuar sepse filmi sapo dul është lansuar në ditën ndërkombëtare të refugjatëve. Dhe sapo u lansua, filloi të fitoi çmime nëpër festivale dhe së fundmi u nominua për çmimin e Akademisë së Filmit Evropian dhe është në konkurrencë, është kualifikuar për në konkurrencë për Oscars përsëri. Na jemi të gëzuar se është produksioni ynë. Po përveç atij filmit kemi edhe shumë filma të tjerë. Më duhet ta përmendi një film i cili mu më ka lënë shumë përshtypje, është i një shqiptari i cili jeton në Zvicër, është produksion zviceran, mirë po është i autorit shqiptar, Fisnik Magjuni, i cili kthehet në Dokufest, pasi që ka pasur edhe në edicionet e kaluara film, i cili flet për trafikimin e femrave, i cili e trajton një tem shumë të rëndë, një tem shumë të vështirë, po të punuar me një mjeshtri të jashtëzakonshme. E kemi një film tjetër që është produksioni i Kosovës, që vjen nga një regjisor francez, por është produksioni i Kosovës i cili flet për kohën paralele të viteve 90 dhe si ka qenë të rritësh në kohën e sistemit paralel në Kosovë. Dhe të gjitha këto filma mua më bën jashtëzakonisht të lumtur sepse trajtojnë disa tema të cilat se ne shpesh kemi dëshirë që të bëjmë filma për luftë, se kemi kaluar luftën, kemi traumat luftës ende. Mirë po, mu për më pëlqenë shumë atë për këto ideat për të nga treguar, kjo idea për të nga treguar tregime, rëfimet të ndryshme të luftës pa nga treguar luftën, pa e par luftën, për t'i par disa aspekte tjera të traumave apo të problemeve të cilat ne si shoqëni kemi kaluar, pa e pa treguar pushkën apo vrasjen apo po për t'i treguar disa aspekte tjera dhe mu për pikrisht për shambull kjo film kalon për shtypje sepse une vet i kom kalu 20-at e mija në vitet e 90-a dhe une e di se sa vështir ka qenë në atë kohë për t'i kaluar ato 20-at në një sistem i cili ka qenë si apartheid, në një sistem ku ti nuk ki pas liri, por ki pas liri, ka qenë një sistem shumë i çuditshëm, shumë i vështirë, shumë i rrezikshëm, dhe ky film e bjen në këtë në një farë forme humanizon atë historien e 90-ave. Bu për më duhet me tregu edhe diçka që është ndoshta nuk ka të bëjë me filmin shqiptar, mirë po është një film sërb që është jashtëzakonisht i mirë, i cili arsyeja pse po duhet me tregu se është guximi i regjisorit sërb për ta trajtuar një temë të krimeve të ushtrisë të policisë sërbe të cilat kanë ndodhur në Kosovë, është nga një regjisor shumë i guximshëm sërb, i cili e ka bërë një storie shumë të veçantë të krimeve të bëra ndaj familjes Berisha në Suarek, do më të masakra e familjes Berisha në Suarek. Edhe arsyeja pse për ju të regoj këte, është sepse në shfaqin e parë që e patëm bë në Prishtin, një shfaqje të mbyllur për një grup të njerëzve, ishte edhe mbijetuara e masakrës, gruaja e cila shpëtoj nga nga kjo masakër dhe me përfundim të filmit ajo u qua në këmbë dhe përqafoj regjisorin. E përqafoj regjisorin gjë që unë besoj që është një shenjë e respektit të saj nda historiës në mënyrë se si është treguar. E çka ka bërë regjisori? Regjisori i kanë mbledhur dëshmit të cilat kanë qenë për gjykimin e Slobodan Miloševićit, edhe thjesht vetëm i ka marrë tekstet edhe ka shku në përvendet ku ka ndodhur krimet, i ka xhiruar, edhe nuk ka marrë on, edhe pse është serb, ai nuk ka marrë on. Absolutisht në historie, po e ka treguar historien e dëshmive, si nga pala serbe, si nga pala shqiptare. Edhe është me të vërtet një film i jashtëzakonshëm, unë besoj që është një film i cili vlen të shqiptohet si në Kosovë, po unë besoj që çdo shqiptar duhet ta shohë atë film, sepse të shtin më mendu se cila si mund ta trajtojmë ne këtë luftën e fundit e cila është bërë këtu, a do të vazhdojmë të jetojmë me urrejtje dhe mos të krijojmë një të ardhme, apo do të në një farë forme do të themi që okay, hajde të flasim, hajde të diskutojmë të gjitha këto, ta qesim të vërtetën në shesh, që ta përballojmë këtë barën e të kaluarës në mënyrë që të ecim përpara. Sepse nëse nuk e bisedojmë, nëse nuk e qesim të vërtetën përpara, nuk do të kemi të ardhme.
Të vërtetë është. Erol, do ndalemi edhe në historikun e DokuFest-it. DokuFest-i sot njëhet si festivalin ndër top 10 festivalet më të mira në botë. Nga viti 2002 deri tani në vitin 2016 do ndalemi në Australi. Keni pasur ndonjë film dokumentar nga ndonjë autor, regjisor nga Australia?
Po, kemi pasur, po tash momentalisht nuk më kujtohet saktësisht, kemi pasur filma nga Australia, gati çdo vit kemi pasur filma dokumentar. Kemi pasur edhe filma dokumentar, po edhe filma fiksion, të cilët kanë ardhur nga Australia.
Mirë, si kanë qenë zotën të pritur akto në Prizren?
Po shqyqoni, është pak vështirë me bë një lloj të matjes në këtë kronologji të DokuFest-it, sepse kur ka fillu DokuFest-in, në nuk kemi pas audiencë zhvillume për filmin dokumentar. Audienca e jonë në fillim të DokuFest-it është mësuar në më shumë në reportaje, për ta reportajet kanë qenë filma dokumentar, dhe termi dokumentarit artistik, ajo që ekziston sot, ajo që kryot edhe në Kosovë sot, nuk ka ekzistuar në atë kohë. Mirë po, me sjelljen e filmave përgjatë viteve, po edhe me projektet të cilat ne bëjmë përgjatë vitit, të cilat e kanë qëllimin, zhvillimin e audiencës për filmin dokumentar, ka bërë që njerëzit të fillojnë që ti përzgjedhin filmat. Njerëzit, unë i shoh njerëzit, dikur katalogi ynë ka qenë vetëm për mi shiqu fotografit, tash njerëzit me të vërtet i lexojnë, për shembull e shohin një film që është në orat 8, mandej shkojnë në një faqe tjetër ku duan ku i lexojnë sinopsisin e filmit për të kuptuar se cilin film duhen ta shihen. Dhe kjo e tregon një edukat të lartë të audiencës e cila kërkon kvalitet, e cila nuk do të pajtohet me filma mediokër, e cila do të qohet mas 15 minutave nga ulësja dhe do të largohet nga në kinemaja. Dhe kjo na bën neve të gëzohemi, sepse tani për tani kemi arritur ta krijojmë një audiencë të mirë, dhe besoj që tash në pytjen e ju drejt për drejt, unë e di që nuk u përgjegja, po thjesht nuk më kujtohet, sepse aq filma ka çdo vjet, se ne jemi aty diku 2300 deri në 2500, 230 deri në 250 filma të cilat shfaqen çdo vjet, do është pak vështirë ti mbashtë.
Të gjitha ti mbani në mend. Ok, do ndalemi një edhe një event, jo një, po disa event të cilat organizohen në kuadrë të DokuFest-it. Do na thoni, jesh DokuTech, ka të tjerë. Pse ato organizohen edhe për çfarë qëllime ato organizohen? Edhe kujt i dedikohen ato evente që organizohen gjatë rrjedhës së festivalit?
Ok, po them thjesht, DokuFest-i festival. Është festival, është fest. DokuFest-i e shëndron qytetin e Prizrenit në një qytet i cili jeton 24 orë në ditë. Dokuteku, për shembull, ne e kemi pasi një vlerë shumë të mirë të shtuar për festivalin ton, sepse deshtëm zdeshtëm teknologjia është të u zhvillu të për shpejt, dhe me partner ton nga IPCO dhe Share Foundations, ne vendosëm që është mirë që dokuteku të filloj si një aktivitet i cili do të jetë në ditët e para të festivalit, ku njerëz të cilët janë të dhënë mas teknologjisë do të kenë mundësi të takojnë disa nga mendjet më të ndritura të botës të cilët vinë dhe flasin tek ne. Ne jemi shteti izolum, ndoshta në Australi është lekt me udhtu, me dal, me pas qasje në dituri, dhe ne o një problem shumë i madhë sepse ne jemi të izolum. Ne e kemi një problem shumë të madhë për të dalur jashtë rajonit. Edhe pikrisht kjo ideja e dokutekit për ta sjellur dijenin në Kosovë, që mi u dhon qasje të rive me pas kontakt me Peter Sunden, për shembull, bashkëtemeluesin e Pirate Bay, me disa nga njerëzit të cilët janë me qindra vjet para neve në kuptimin e vizionit, është një gjë shumë e mirë, sepse ato qindra vjet shumë shpejt, për një vjet, dy vjet mund të bëhen 30 vjet, ato mundën më zvoglu. Na e dim që nuk mundëm me qenë në hap të zhvillimeve teknologjike, po ne kemi një rini shumë të mirë. Kosova ka në veçanti, Kosova ka një rini shumë të prirur mas teknologjisë, të cilët janë kështu, si të them, fjala është tech savvy, edhe të cilët fatmirësisht tani kanë një mundësi për të pasur kontakt me një diturin cila vjen përmes folësve të ndryshëm. E kemi një ngjarje e cila fillon pas mesnatë, që janë koncertet, që është një që mundohemi ne të sjellim këtu në Kosovë një laramani të muzikës e cila ju mundëson njerëzve që t'i ndëgjojnë disa nga artistët të cilët nuk janë edhe asë të mdhej, po janë bashkohorë, të cilët janë pak më underground, të cilët vinë nga vendet e ndryshme të botës. Për shembull, në Brëm e kishim një koncert të një bendi nga Argentina, sonte e kemi një performuese nga Suedia, para disa ditve e kishim një performues nga Siria, nesër do ta kemi grupin Super 700 që janë të tonët, është diaspora jonë nga Gjermania, dhe do ta mbyllim doku Nojcin, do më thënë nata e fundit e doku Nojcin do të bëhet me Jasmin Hamnanin që vjen nga Lebanoni. Përmdoj është një laramani e muzikës edhe stileve, po edhe e performansave e cila ju ofron çdo nat diçka tre rinis son. Rinia jonë është e urritur për ngjarjet mira, edhe kjo ndihet në Dokufest. Në Dokufest ka shumë dashni. Ju nëse bëni një rrugë nga Shadrvani deri te parku i Maroshit, mund të ndini 5, 6, 7, 8 gjuhë të ndryshme të folura, mund t'i vreni të rritë të gjithë të duke qeshur, transmitojnë një energji të jashtëzakonshme pozitive, ka shumë dashni ndaj njerëzve, përmendojnë ajo urrejtja, ajo energjia negative në pomdoket në një farë mënyre totalisht zhduket, edhe ka një që ajo e krijon, sepse njerëz vinë më kënaq. Mande kemi për Madrid, doku kicin, kemi punëtorit shumë ta për fëmi, ku mundohemi që me eksploru pak kreativitetin të ata, në një farë forme që ata me fillu me eksploru vetë vetën e vetë se çka janë gjendje me bo, sepse edhim që sistemi arsimit të na është shumë i dopt, aktivitete ekstrakurikulare nuk ka, dhe fëmijëve ju jepet mundësinë këtë mënyrë që të bëjnë animacione, të bëjnë balet, ta zbulojnë në një farë forme kreativitetin që e kanë të mshefur, të cilën fatkeqësisht shkollat nuk janë duke i gjetur. Kemi aktivitetet që janë dokutoks, janë panelet të shumëta të cilat mbohen në dy lokacione, edhe të cilat e kam për qëllim promovimin e trashëgimis kulturore, sepse Prizreni si qytet e ka një trashëgimi kulturore shumë të pasur, e cila fatkeqësisht nuk ka qenë e përdorur, po ne kemi filluar që në një farë forme të mbajmë aktivitete në këto lokacione, dhe për mes një farë vizibilitetit të dhënë, këto promovohen dhe normalisht atëherë edhe investimet vinë aty. Siç është rasti me Kalan. Në Kalaja e Prizrenit, kur ne kemi filluar me kinemon Kala, ka qenë vetëm një mur, i cili brenda nuk ka pasur asgjë. Tani më gjithkush është interesuar për të investuar në Kala, edhe shpresojmë që Kalaja ka me qenë një prej destinacioneve turistike, po edhe destinacioneve ku njerëzit e njohin Prizrenin përmes trashëgimisë së saj kulturore, jo vetëm përmes dokufestit. Dhe shpresojmë që ai kontributi jon e ka bërë të vetën. Aktivitetet tjera janë normalisht ekspozita e fotografisë dokufoto, kemi çdo vjet sjellim nga një fotograf të jashtëzakonshëm, të cilët i bin punimet e veta. Këtë vit e kemi Seamus Murphy, është fotografi irlandez, i cili së bashku me këngëtaren e mirë njohur britaneze PJ Harvey kanë qenë para 5 viteve të ne, dhe para aty në 5 viteve ka fillu një projekt i përbashkët të tyne, i cili ka fillu në Kosovë, ka shku në Afganistan dhe ka përfundu në Washington DC. Edhe në hapjen që patëm para disa netve, PJ Harvey na e dërgoj një mesaj të cilin na deshte me ndoa dhe me publikun, ku ajo e tregoj që pikrisht Kosova edhe vizita e saj në Kosovë para 5 viteve ka qenë inspirim për me fillu shkrimin e librit, po ashtu edhe të albumit saj të ri, po edhe të këti projektit të përbashkët të fotografisë që ka pas me Seamus Murphy. Edhe na e na shumë të gëzum që është për herë të parë kjo ekspozit bëhet në Kosovë, bëhet në Prizren, që na bën mundi të nderojmë të privilegjum.
Erolla, një pyetje për fund, shumë e thjesht, si e sheni të ardhmen e dokufestit?
E shoh si vullnetar ton që i kemi. E ardhmja e dokufestit është në durt më të mira, e kena një rinit jashtëzakonshme. Të ne e kena një thonje këtu në zyre, thojmë, vjen si vullnetar, bosh staf, përfundon si drejtor. Ashtu që s'kom dyshim që kjo rini ka me marrë dokufestin edhe ka me lansu në proporcionet të cilat në asë, ndoshta zguxhemi me ndu, dhe e di që është në durë të sigurta.
Ne të falenderojmë për kohën që veçuat për ne dhe për dëgjuesit tanë në Australi. Ju dëshirojmë sukses në punën dhe dokufestit të rënojë edhe mbi 100 vjet tjera.
Ju falenderoj shumë për interesimin tuaj. Unë ju falenderoj shumë për vizitën këtu në Prizren, këtu në Dokufest. Dhe unë po du me shfrytëzu këtë rast me përshëndet të gjithë diasporën tonë që gjendet në Australi. Mos në haroni, hajdeni në herën Prizren, edhe nëse shihni në herën në ndonjë festival të Australisë që Dokufesti ka ardhur me program të filmave, mos haroni me na vizitu.
Shumë faleminderit.
Ishte kjo intervista që zhvilluam me drejtorin ekzekutiv të Dokufest, Rol Bilibani. Intervistën e plot mund të ndishtni dhe në faqen tonë të internetit.